περασμένη Δευτέρα δεν είχαμε ομιλία, έτυχε να βρίσκουμε στο Άγιο Όρος, οπότε έπρεπε να δώσουμε προτεραιότητα σε αυτό. Η χάρη του Αγίου Δημητρίου μας μάζεψε και σήμερα εδώ για να γευθούμε τους πνευματικούς καρπούς της Σοφίας Σειρά, αυτού του όμορφου βιβλίου της Παλαιάς Διαθήκης. Όσο διαβάζει κανείς τα κείμενα των Αγίων Πατέρων, του Αγίου Αρτισπίμακος, του Αγίου Ισάφ του Σύρου, του Αγίου Εφραίμ του Σύρου, αλλά και πολλών πατέρων μεγάλων Χρυσοστόμου Βασιλείου, διαπιστώνει πόσο πολύ βασίζονται αυτοί οι πατέρες στα κείμενα της Σοφίας Σειρά και πόσο την αναλύουν αυτοί οι πατέρες. Γι' αυτό και κάθε φορά που κάνουμε μία ομιλία που αφορά στην Σοφία Σειρά, όταν σας δίνω κάποιες ερμηνείες, κάποιες εξηγήσεις, συνήθως βασίζομαι σε αυτούς τους πατέρες. Και πράγματι, εφάρμοσαν κυρίως οι λεγόμενοι νυκτικοί πατέρες την διδασκαλία τους με βάση την Σοφία Σειρά. Σήμερα θα δούμε το τελευταίο κομμάτι του 18ου κεφαλαίου. Ένα μικρό κομματάκι, αλλά κρύβει πολύ ψηλά νοήματα μέσα. Ας δούμε τι λέει. «Μη παρασύρεσαι και μην ακολουθείς τις κακές επιθυμίες σου και από τις αμαρτωλές ορέξεις σου να εμποδίζεις τον εαυτό σου. Αν χορηγήσεις στην ψυχή σου τη συγκατάθεση για την εκπλήρωση των άτοπων επιθυμιών, θα γίνεις ερήγελος των εχθρών σου. Μην επιδιώκεις την τέρψη και την χαρά σου στην πολύ και μεγάλη τρυφή, ούτε να προσδεχθείς και να υποταχθείς στην καλοζωία την οποία αυτή προσφέρει. Αν είσαι φτωχός, μην οργανώνεις συμπόσια με δανεικά χρήματα, καθόν χρόνο τίποτε δεν έχεις μέσα στο βαλάντιό σου». Μας μιλάει για τις επιθυμίες. Μας μιλάει για τις ορέξεις. Λέει αμαρτωλές ορέξεις. Αλλά πώς μπορούμε να ξέρουμε αν μία επιθυμία είναι καλή ή όχι, αν μία όρεξη είναι καλή ή όχι. Πώς μπορούμε να ξέρουμε αυτό που επιθυμούμε, αυτό που θέλουμε, ότι είναι εκ Θεού. Και με βάση αυτό το κομματάκι, όλοι οι πατέρες στηρίζουν τη διδασκαλία τους για το θέλημα. Και όλοι οι πατέρες αγωνίζονται και διδάσκουν πώς θα αποκτήσουμε την λεγόμενη εκοπή του ιδίου θελήματος, να κόψουμε το θέλημά μας. Πρώτα απ' όλα, ακόμα και στις 10 εντολές, που είναι θα λέγαμε μια πρωτόγονη, ένας πρωτόγονος κανόνας για τη ζωή των ανθρώπων, ο ίδιος ο Θεός θέτει δύο φορές την λέξη επιθυμία. Μην επιθυμήσεις. Η 10η εντολή, ας πούμε, λέει μην επιθυμήσεις κάτι που ανήκει στον πλησίον σου. Ήδη από τις 10 εντολές ο Θεός μας μιλάει για τις επιθυμίες. Λέω πρωτόγονη γιατί. Βρισκόμαστε περίπου στο 1500 π.Χ. Τότε δίνει ο Θεός τις 10 εντολές στον Μωυσή. Και είναι πρωτόγονη η περίοδος αυτή, γιατί πόσοι λαοί έχουν πολιτισμό εκείνη την εποχή. Οι περισσότεροι λαοί βρίσκονται σε μια κατάσταση περίεργη. Γι' αυτό ο Θεός, δίνοντας κάποιες εντολές, πηγαίνει στα πιο χοντρά, ας πούμε, να προσέξουν οι άνθρωποι. Που κλέψει, που ψευδομαρτυρήσεις, αγαπώ τον Κύριο των Θεών σου και των πλησίων σου ως αυτόν κτλ. Δηλαδή, έχουμε την βάση των κανόνων. Μέσα στη βάση των κανόνων είναι το θέλημα. Μην επιθυμήσεις λοιπόν, λέει στις 10 εντολές, την γυναίκα του πλησίον σου. Ούτε το σπίτι του πλησίον σου, ούτε τον αγρό του πλησίον σου, ούτε τα παιδιά και τους δούλους του πλησίον σου, ούτε τα ζώα του πλησίον σου και οτιδήποτε ανήκει στον άλλον. Τίποτα να μην επιθυμήσεις. Ο Θεός δεν δίνει εντολή μόνο που μοιχεύσεις, που φωνεύσεις, που κλέψεις, αλλά κατεβαίνει στη ρίζα την αμαρτία, της αμαρτίας. Η αμαρτία ξεκινά από την επιθυμία. Όταν αρχίσουμε να επιθυμούμε κάτι, τότε αυτή η επιθυμία σίγουρα θα οδηγήσει σε αμαρτία. Υπάρχουν τρεις σπουδαίες αιτίες που οδηγούν από την επιθυμία στην αμαρτία. Πρώτα απ' όλα, θέλουμε να ταυτιστούμε με τους άλλους. Βλέπουμε πολλές φορές τι κάνουν οι άλλοι και θέλουμε να το μιμηθούμε. Τι ρούχα φοράνε, σε τι σπίτι μένουνε, που πάει οι διακοπές ο περισσότερος κόσμος, τι αυτοκίνητο κυκλοφορεί περισσότερο, τι κινητό έχει ο ένας, τι κινητό έχει ο άλλος. Δεν σημαίνει το επιθυμούμε για να το κλέψουμε. Το επιθυμούμε, αν τι ωραίο, να το έχουμε κι εμείς. Τι έκανε ο Αδάμ και η Εύα όταν το φίδι τους μίλησε για τον απαγορευμένο καρπό, είδε ο Αδάμ, λέει, ότι ήταν όντως ωραίος αυτός ο καρπός και τον επιθύμησε. Επειδή δεν έβαλε φρένο στην επιθυμία του όμως, αυτό οδήγησε στην αμαρτία. Έτσι και εμείς θέλουμε να ταυτιστούμε με τους άλλους. Θέλουμε να μιμηθούμε τους άλλους. Τι έχουμε, τι μας λείπει, τι έχουμε παραπάνω από εμάς. Να το μιμηθούμε. Και αυτό θα μας οδηγήσει αργότερα στην αμαρτία. Ποια αμαρτία? Είτε να δανειστούμε λεφτά για να το αποκτήσουμε, είτε να συγχαθούμε τη ζωή μας γιατί λένε πω πόσο φτωχός είναι, εγώ δεν μπορώ να έχω το κινητό του αλλού, δεν μπορώ να έχω το σπίτι που έχει ο άλλος, δεν μπορώ να έχω αυτά που έχουν οι άλλοι άνθρωποι, είτε το οτιδήποτε. Δεύτερη αιτία, η πλειονεξία. Ζητάω παραπάνω από όσα χρειάζομαι. Η επιθυμία από πλειονεξία είναι μια από τις πιο συνηθισμένες περιπτώσεις που οδηγούν στην αμαρτία. Υπάρχουν πλήθος περιπτώσεων στο Ευαγγέλιο, αλλά και στην Παλαιά Διαθήκη. Ας πούμε, στο Ευαγγέλιο η παραπολή του άνθρωπος πλουσίου από τη φιλαργυρία του, που σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο ισοδυναμεί με ειδωλολατρία, δεν μερίμνησε ο ανθρώπου πλούσιο για τους φτωχούς να δώσει λίγο από το περίσσευμα των αγαθών του. Το να θέλω περισσότερα από όσα έχω ανάγκη, το να επιθυμώ περισσότερα, είναι αμαρτωλό. Οι Άγιοι την πλεονεξία την ονομάζουν Άδη. Άδη ο οποίος δεν σταμάτησε να δέχεται ψυχές, Άδη που είναι αχόρταγος. Έτσι είναι και το πάθος της πλεονεξίας. Δεν αρκείται σε όσα κατέχει, αλλά σπρώχνει στην απληστία, στο ακόρεστο. Διαβάζουμε μία λεπτομέρεια στην Παλαιά Διαθήκη, στο βιβλίο των αριθμών. Οι Εβραίοι έχουν φύγει από τη δουλειά της Αιγύπτου και περιπλανούνται στην έρημο. Ενώ ο Θεός τους έστειλε όλα τα αγαθά. Αρρώστηναν, τους έστειλε το Μωυσή, τους έκανε καλά. Τους δάβωναν φίδια, έφτιαξε ο Μωυσής ένα ομοίωμα φιδιού με τις οδηγίες του Θεού. Δεν πάθανε τίποτα. Διψούσαν, χτύπαγε ο Μωυσής στη μέτρα και έβγαινε νερό. Πεινούσαν, τους έστειλε το μάνα. Και το μάνα δεν ήταν απλώς μια συνηθισμένη τροφή. Ανάλογα με το τι επιθυμούσε ο καθένας, τι είχε ανάγκη εκείνη την ώρα, το μάνα γινόταν αυτό. Αν εγώ είχα ανάγκη από φρούτο, όταν έτρωγα το μάνα, γευόμουν φρούτο. Αν εγώ είχα ανάγκη από γάλα, όταν έτρωγα το μάνα, γευόμουν γάλα. Όταν είχα ανάγκη από κρέας, όταν γευόμουν το έτρωγα το μάνα, γευόμουν κρέας. Αφού έχουν όλα τα καλά με την έρημο, ούτε κρύωσαν, ούτε είχαν πρόβλημα με τις καιρικές συνθήκες, είχε φροντίσει για όλα ο Θεός. Περιπλανήθηκαν μεν 40 χρόνια, αλλά δεν τους έλειψε κάτι. Ενώ λοιπόν περιπλανούσαν στην έρημο και είχαν όλα τα αγαθά, Τι θυμήθηκαν? Α, κοίταξε, μπορεί να ήμασταν εχμάλωτοι στην Αίγυπτο, αλλά εκεί είχαμε κρέας και διάφορα αγαθά. Και ο Θεός τι έκανε? Σταμάτησε για λίγο το μάνα και επιτρέπει να περάσει ένα πλήθος όρνηθες. Μπόρεσαν, τις μάζεψαν όλες, τις έφαγαν και τόσο πολύ χόρτασαν, λέει, που παραλίγο να τους βγει το κρέας από τα ρουθούνια και ακόμα και στα δόντια τους είχε μείνει κρέας και το λιγότερο που περίσσεψε στον καθένα από το κρέας που έφαγαν, αυτό που περίσσεψε, ήταν για τον καθένα 2.000 οκάδες. Και τι κάνανε? Τους είπε ο Θεός, μην αποθηκεύσετε τίποτα. Μην κρατάτε το μάνα για την άλλη μέρα, μην κρατάτε το κρέας για την άλλη μέρα. Εγώ θα σας δίνω αυτό που χρειάζεται. Αφού είδαν τα θαύματα του Θεού, προσπάθησαν κρυφά να αποθηκεύσουν το κρέας και τι έγινε? Το φυσικό, το κρέας βρώμησε, χάλασε και απλώθηκε χολέρα ανάμεσά τους. Πλεονεξία. Άλλο ένα παράδειγμα πλεονεξίας. Όταν ο Αβραάμ έλαβε διαταγή από τον Θεό να φύγει από την γη των Χαλδαίων και να εγκατασταθεί στην Καναάν, ήταν πολύ πλούσιος και είχε πολλά κοπάδια ζώων, δούλους και ασίμι. Μαζί του στη γη αυτή πήρε και τον ανιψιό του, τον Λότ, ο οποίος είχε και αυτός περιουσία. Όμως, οι δούλοι του Λότ τσακώνονταν με τους δούλους του Αβραάμ για το ποιος θα καταλάβει το καλύτερο κομμάτι γης. Ο Αβραάμ είπε στο Λότ, πάρε όποιο κομμάτι θέλεις, δεν με πειράζει. Και εκείνος διάλεξε το πιο έφορο κομμάτι που έμοιαζε με παράδεισο. Στο σημείο αυτό όμως τι έγινε? Φτιάχτηκε η πόλη των Σοδόμων. Εκεί φτιάχτηκαν τα Σόδομα. Και η καλοπέραση στην οποία οδηγήθηκαν οι κάτοικοι τους έκανε να φτάσουν στη διαστροφή. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα. Ο Λότ διάλεξε συμφεροντολογικά, πλεονεκτικά και οδήγησε την πλεονεξία στην καλοπέραση, την καλοζωία, όπως το είπε εδώ ο Σιράχ, να μην προσδεθείς και να μην υποταχθείς στην καλοζωία. Και αυτό οδήγησε στη διαστροφή. Σας θυμίζει κάτι από την εποχή μας? Περάσαμε τους δύο παγκοσμίους πολέμους, περάσαμε και τον εμφύλιο πόλεμο και έκτοτε άρχισε η Ελλάδα, όπως και η υπόλοιπη Ευρώπη βέβαια, να ανακάμπτει οικονομικά. Από τη δεκαετία, τα τέλη της δεκαετίας του 40 και από τη δεκαετία του 50 άρχισε να ανακάμπτει η οικονομία, να τρώμε όλο και περισσότερο, να οδηγούμαστε σε περισσότερη πολυτέλεια και φτάσαμε στο 2000 στην εποχή της διαστροφής. Και να που η καλοζωία της εποχής έφτασε στην διαστροφή. Για σκεφτείτε την εποχή του 40 που αν ο κόσμος πεινούσε ακόμα, να τους λέγαμε ότι σε 60-70 χρόνια θα υπάρχει νόμος στην πατρίδα μας που θα επιτρέπει τους ομοφυλόφιλους να παντρεύονται και να υιοθετούν ζευγάρια. Δεν μπορούσαν να το σκεφτούν οι άνθρωποι. Σου λέει, εμείς εδώ πεινάμε, σιγά μην γίνει ποτέ κάτι τέτοιο. Ο κορεσμός λοιπόν των επιθυμιών οδήγησε στο να δημιουργηθούν και άλλες επιθυμίες διαστροφικές. Και στο σώμα μας όσο περισσότερο θα ρίχνουμε, τόσο περισσότερο θα πηγάει. Όσο περισσότερο καλοπερνάμε, τόσο περισσότερη άνεση θα θέλουμε. Ενώ είδατε οι αθλητές τι κάνουνε? Για να έχουν σωματική υγεία πιέζουν το σώμα τους, το καταπονούν. Γυμνάζονται και όχι μόνο γυμνάζονται, αλλά είναι και εγκρατείς. Λέει ο προπονητής, θα κάνεις τόσες ασκήσεις, τόση ώρα βάδισμα, τόση ώρα τρέξιμο, τόσα βάρη θα σηκώσεις. Αλλά θα κοιμηθείς νωρίς, θα φας συγκεκριμένα φαγητά και σε πολλά νέα παιδιά τους κάνω κουμάντο ακόμα και στις ερωτικές τους σχέσεις. Γιατί λένε εσύ πρέπει να έχεις άλλες επιδόσεις, δεν μπορείς να ασχοληθείς με αυτά. περιορισμός λοιπόν οδηγεί στην υγεία, τη σωματική και την πνευματική. Άλλη μια τρίτη αιτία των επιθυμιών είναι η ζήλια και ο φθόνος. Ο Μέγας Βασίλειος λέει ότι ο φθόνος είναι το ολεθριότατον πάθος, γιατί πηγή του φθόνου είναι ο υπερήφανος και φθονερός διάβολος. Όπως η σκουριά τρώει το σίδερο, έτσι και ο φθόνος κατατρώγει την ψυχή. Ο φθονερός είναι κακόκεφος, γιατί ζηλεύει τον γείτονά του για όσα έχει, χαίρεται με τις αποτυχίες των άλλων. Για παράδειγμα, ο βασιλιάς Σαούλ φθονούσε τον Δαβίδ και δεν άντεχε να ακούει τον λαό να επιθυμεί τον Δαβίδ. Φθονούν και ζηλεύουν τον νέο που βρίσκει μια καλή εργασία ή δημιουργεί καλή οικογένεια και λένε γιατί αυτός και όχι το παιδί μου. Τα βάσκανα, τα φθονερά μάτια αυτών χρησιμοποιούν οι δαίμονες και βλάπτουν τους ανθρώπους. Δηλαδή επιθυμώ, έχω κακή επιθυμία. Δεν χαίρομαι με την χαρά του άλλου. Επιθυμώ κι εγώ να έχω αυτά που έχει ο άλλος. Αλλά με κακότητα, γιατί αυτός το έχει εγώ. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, βασιζόμενος και εκείνος στην Σοφία Σειράκη, λέει το εξής. Η ψυχή διαιρείται σε τρία μέρη. Το λογιστικό, το θυμικό και το επιθυμητικό. Το λογιστικό μέρος της ψυχής είναι η λογική που λέμε του ανθρώπου. Το θυμικό μέρος του ανθρώπου είναι η διάθεση που λέμε που έχει. Και το επιθυμητικό είναι οι επιθυμίες του. Άρα ο άνθρωπος έχει λογική, διάθεση και επιθυμίες. Τα αμαρτήματα που συνδέονται με τις επιθυμίες, με το θέλημα, είναι το εξής. Η γαστριμαργία, να θέλω να γεμίσω την κελιά μου, η λεμαργία, είναι διαφορετικά αυτά τα δύο. Η γαστριμαργία είναι να θέλω να γεμίσω την κελιά μου και η λεμαργία είναι να θέλω να τέρψω, να ευχαριστήσω τον ουρανίσκο μου, το λαρικά μου. Η εινοποσία, τα σαρκικά πάθη, κορνεία, μυγεία, καταρσία, η ασέλγεια. Η φιλοχρηματία, η καινοδοξία, η επιθυμία χρυσού και πλούτου και η επιθυμία σαρκικών απολαύσεων. Πώς πολεμούμε τις αμαρτίες που προέρχονται από το θέλημά μας? Τις πολεμούμε με την νηστεία, την εγκράτεια, την κακοπάθεια, την ακτιμοσύνη, την ελεημοσύνη, την επιθυμία των παραδείσιων αγαθών και ο πόθος του να μπούμε στην Βασιλεία του Θεού. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, είδατε πηγαίνουμε λίγο πιο από τους παλιότερους πατέρες και τους πιο σύγχρονους. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος είναι πατέρας του 8ου αιώνα, ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης είναι πατέρας του 18ου αιώνα. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει το εξής. Οι αμαρτωλοί άνθρωποι επιθυμούν περισσότερο να κάνουν το θέλημά τους παρά το θέλημα του Θεού. Πρέπει κάποιος να βιάσει, να πιέσει τον εαυτό του για να εγκαταλείψει όχι μόνο τις μεγαλύτερες ευχαριστήσεις, αλλά ακόμη και τις μικρότερες, τις οποίες ήταν πριν αφοσιωμένος με κοσμική αγάπη. Για παράδειγμα, κάποιος δεν έχει επιθυμία να κλέψει ένα ξένο πράγμα, άρα μπορεί να μην έχει δηλαδή την μεγάλη αμαρτία, δεν με νοιάζει να κλέψω κάτι, αλλά μπορεί να αγαπά με υπερβολή το δικό του αντικείμενο, το δικό του πράγμα. Και αυτό είναι αμαρτία. Υπάρχουν άλλοι που ζητούν τιμές με αθέμητα και άπρεπα μέσα. Και αυτή είναι μεγάλη αμαρτία. Όμως, υπάρχουν άλλοι που μπορεί να μην κάνουν αυτή τη μεγάλη αμαρτία, αλλά πέφτουν στη μικρότερη. Δεν συχαίνονται τις τιμές και τις δόξες. Άλλοι πάλι κρατούν τις νηστείες έτσι όπως πρέπει και άρα δεν έχουν αυτή την αμαρτία ότι δεν κάναμε την νηστεία, όμως κυριεύονται από αδιφαγία και βουλημία τρώγοντας περισσότερο από αυτό που τους είναι αρκετό. Άλλοι μπορούν να ζουν με εγκράτεια, άρα να μην κάνουν σαρκικά αμαρτήματα, όμως μπορεί να μην ξεκολλάνε από κάποιες παρέες που τους αρέσουν, οι οποίες προξενούν μεγάλο εμπόδιο στην πνευματική ζωή και στην ένωση με τον Θεό. Είδατε, λένε πολλοί, ωραία, δεν έκλεψα. Ναι, δεν φτάνει ότι δεν έκλεψες. Μπορεί να μην έκλεψες, αλλά να έχεις μια προσκόλληση στα δικά σου αγαθά, στο δικό μου. Γιατί μου το πείραξε, είναι δικό μου αυτό το πράγμα, γιατί μου το χάλασε, γιατί μου το άλλαξε θέση. Γιατί μου το έκανε κάτι διαφορετικό. Ή μπορεί να μην ζητώ να με τιμούνε, αυτό όμως δεν με κάνει ταπεινό. Ταπεινός θα γίνω, αν όταν πάει ο άλλος να με τιμήσει, εγώ συχαθώ την τιμή. Εγώ συχαθώ την δόξα που πάει να μου προσφέρει. Άρα, θέλημα έχω, όχι μόνο όταν θέλω κάτι και το κλέβω, αλλά και όταν θέλω κάτι που είναι δικό μου και προσκολάμαι σε αυτό. Και θέλει να έχω όχι μόνο όταν επιδιώκω να με τιμούν, αλλά και όταν δεν συχαίνω με το να με τιμούν. Έτσι λοιπόν μπορεί κάποιος να κάνει ένα καλό έργο, δεν κλέβω, δεν επιθυμώ την δόξα, αλλά κάνει ατελές το έργο του, ελλειπές. Κάνει ένα έργο το οποίο ταιριάζει στους κοσμικούς ανθρώπους, τους ανθρώπους δηλαδή εκτός Εκκλησίας. Έτσι λοιπόν, ο άνθρωπος δεν προκόβει στον δρόμο της σωτηρίας και γυρίζει πίσω. Να που λέμε πολλές φορές, ρε παιδί μου, δεν βλέπω καμία πρόοδο στην πνευματική μου ζωή. Γιατί? Όλα τα ίδια και τα ίδια κάνω. Δεν προχωράω καθόλου. Ναι, γιατί μπορεί να μην έχουμε τις χοντρές αμαρτίες, αλλά επιθυμούμε να μένουμε κολλημένοι στα μικρά. Και εδώ συνέβη ο Άγιος Νικόδημος ο Παγιορείτης, φανερώνεται μία πλάνη. Τόσο περισσότερο επιζήμια, όσο και λιγότερο γνωστή. Είναι δηλαδή πολλοί που ακολουθούν την πνευματική ζωή, αγαπούν όμως περισσότερο από όσο πρέπει τον εαυτό τους, γιατί καταπιάνονται περισσότερο με εκείνα τα αγωνίσματα στα οποία γέρνει η επιθυμία τους και αφήνουν τα άλλα που έρχονται σε αντίθεση με την φυσική τους κλίση και στις επιθυμίες των αισθήσεων, τις οποίες έπρεπε με κάθε δίκαιο να πολεμούν με όλες τους τις δυνάμεις. Δηλαδή, κάνω ένα είδος άσκηση, αλλά αυτή που θέλω εγώ, όχι αυτή που λέει η Εκκλησία. Έχετε ακούσει πολλοί τι λένε? Βεβαίως, πάω Εκκλησία. Πάω να ανάψω ένα κεράκι και φεύγω. Αυτό όμως μέσα είναι δικό σου θέλημα. Ενώ ο Θεός σου λέει να εκκλησιαστείς, να λειτουργηθείς. Το ότι άναψε ένα κεράκι και έφυγε δεν λέει τίποτα. Το ότι συμμετείχεις όμως στη Θεία Λειτουργία είναι υπακοή. Λένε πολλοί, δεν νηστεύω Τετάρτη και Παρασκευή, εγώ θέλω να νηστέψω Παρασκευή και Σάββατο και να κοινωνήσω την Κυριακή. Αυτό είναι επιθυμία, είναι θέλημα. Δεν έκανες το θέλημα του Θεού, έκανες το δικό σου θέλημα. Άρα όχι μόνο δεν κάνεις αρετία, αλλά κάνεις και αμαρτία παραπάνω. Λέει πολλές φορές ο πνευματικός, κοίταξε, εσένα σε βλέπω. Δεν θέλω να νηστέψεις πάνω από μία, από τρεις μέρες. Όχι παππούλη μου, δεν μπορώ, θα νηστέψω μία εβδομάδα. Ναι, εγώ ως πνευματικός σου λέω να μην νηστέψεις πάνω από τρεις μέρες. Α, εγώ έχω συνηθίσει, δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Θα κάνω μία εβδομάδα και θα κοιμηθώ. Βάζει φωτιά μέσα από αυτός ο άνθρωπος, γιατί κάνει το θέλημά του. Κάνει την επιθυμία του.
Νομίζω ότι κάνει αρετή γιατί κάνει παραπάνω άσκηση, αλλά δεν είναι αρετή. Είναι αμαρτία. Γιατί κάνει αυτό που θέλει εκείνος. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος επιμένει στην εκοπή του ιδίου θελήματος. Πρέπει να κόψουμε το θελήμά μας. Πολλές φορές έχουμε μια μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μας. Μια υπεραξία που δίνουμε στις ικανότητές μας. Και το βλέπουμε όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος, τόσο μεγαλύτερη αξία δίνει και στον εαυτό του. Λέμε πολλές φορές, κοίταξε, αυτός είναι 80 χρόνων και δεν καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να κάνει αυτή την εργασία και ότι πρέπει να καθίσει. Ή κοίταξε, ο άλλος είναι 80 χρονών και θέλει να παραμένει υπουργός, να παραμένει βουλευτής. Θέλει να έχει αξίωμα. Δεν καταλαβαίνει ότι είναι πεπερασμένες οι δυνατότητές του. Είναι μια υπερεκτίμηση των δυνάμεων μας. Ή μας λέει ο γιατρός, πρέπει να κάτσει στο κρεβάτι. Εγώ δεν ακούω τον γιατρό, εγώ ξέρω καλά τον εαυτό μου. Είναι μια υπεραξία. Είναι η οποία βασίζεται στο θέλημα του καθενός. Άρα απουσιάζει η ταπείνωση. Όλα αυτά, λέει ο Άγιος Ιωάννης, πρέπει να κοπούν, να πολεμηθούν, ώστε πλέον το θέλημά μας να ταυτιστεί με το θέλημα του Θεού, με το θέλημα του πνευματικού μας. Μπορεί πολλοί να ερμηνεύουν όπως θέλουν τους λόγους των πατέρων, χωρίς να συμβουλεύονται πιο έμπειρους ανθρώπους. Νομίζουμε ότι είμαστε πιο έξυπνοι, πιο σοφοί. Ή διαβάζονται πολλοί άνθρωποι κάτι, ένα κομμάτι, μία φράση από το Ευαγγέλιο που μία ρίση του πατρός και βγάζουν δικά τους συμπεράσματα, δικούς τους κανόνες. Ή καμιά φορά βάζει ο πνευματικός έναν κανόνα και ο εξομολογούμενος τον αλλάζει, τον κάνει σύμφωνα με το συμφέρον του, όπως θέλει εκείνος. Αντιθέτως πρέπει να μάθουμε να κλείνουμε το κεφάλι μας στο θέλημα του Θεού που κατεργάζεται την σωτηρία μας και να μην επιμένουμε στο δικό μας θέλημα. Ακόμα και αν αυτό που επιθυμούμε μας μοιάζει ότι είναι καλό, ότι είναι σωστό, ότι είναι δίκαιο και μόνο το ότι θα εμπιστευτούμε το λογισμό μας ήδη έχουμε κάνει το πρώτο λάθος. Οι πατέρες τι κάνουν, τι μας διδάσκει η έρημος. Έχουμε τον Αβά Ποιμένα, μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας μας, και τον Αβά Αντώνιο, τον Μέγα Αντώνιο, και δύο μεγάλοι Άγιοι. Πήγαιναν χιλιάδες κόσμου να εξομολογηθούν σε αυτούς. Τους είχε τιμήσει ο Θεός με διορατικό χάρισμα, προορατικό, θαυματουργίες, τρομερά πράγματα, που τα διαβάζουμε και λέμε Παναγία μου, τι είναι αυτά. Κι όμως, όταν είχαν κάποια απορία σε κάτι, δεν βασίζονταν σε αυτό, στο λογισμό τους, ας ήταν Άγιοι, ας βλέπαν θαύματα. Ταπεινωνόταν και πήγαινε ο ένας να ρωτήσει τον άλλον. Όταν ένας ασκητής, δεν θυμάμαι το όνομά του, είχε έτσι μία απορία στα πνευματικά, ήταν κι αυτός φτασμένος σε μέτρα. Έκανε, είπε το εξής, επειδή δεν ξέρω τι να κάνω σε αυτή την περίπτωση, θα κάνω μία αυστηρή νηστεία 40 ημέρες, θα προσεύχομαι 40 ημέρες έντονα, να μου δείξει ο Θεός τι πρέπει να κάνω. Προσευχόταν, τίποτα. Πέρασαν 40 ημέρες, τίποτα, δεν του δείξει ο Θεός. Λέει μετά με τον λογισμό του, μωρέ παιδί μου, ο τάδε γέροντας είναι μερικά χιλιόμετρα από εδώ, αλλά δεν πειράζει, θα πάω. Με το που κάνει να βγει από το κελί του, εμφανίζεται άγγελος Κυρίου και του λέει ότι αυτή είναι η λύση στο πρόβλημά σου. Και του λέει ο γέροντας, μα καλά ρε παιδάκι μου, τόσο καιρό προσέχομαι, γιατί δεν μου έδειχνε ο Θεός τι ήθελα. Α, του λέει, αν σου έδειχνε ο Θεός, έκανες υπακοή στον εαυτό σου και στο θέλημά σου. Όταν ταπεινώθηκες και είπες θα πάω στον τάδε να ρωτήσω, τότε τράβηξες το έλεος του Θεού. Αυτό μας διδάσκει παρόλο της Εκκλησίας μας. Έτσι λοιπόν η σωτηρία μας κατορθώνεται με την υπακοή που θα δείξουμε στους κανόνες και την παράδοση της Εκκλησίας. Στο πνευματικό μας, στους γονείς μας, στους δασκάλους μας, στην εργασία μας, ακόμα και στην παρέα μας. υπακοή που θα μας κρατά στην ασφάλεια της ταπείνωσης και όχι υπακοή που θα οδηγεί σε αμαρτωλές καταστάσεις. Τότε η υπακοή μας βγάζει από το εγώ μας, μαλακώνει την καρδιά μας, ταπεινώνει το θέλω μας, τη γνώμη μας, τη μεγάλη ιδέα που έχουμε για τον εαυτό μας. Επανέρχομαι να σας πω αυτό που λένε πολλοί. Άπαπα, εγώ δεν μπορώ να κάνω αυτά που λέει η Εκκλησία. Δεν μπορώ, αυτά είναι των παπάδων. Δεν τα κάνω εμείς αυτά. Και δεν καταλαβαίνουμε πόση αξία έχει η υπακοή σε ό,τι θα κάνουμε. Βλέπουμε πολλές φορές στο στρατό ότι πολλά πράγματα λειτουργούν ρολόι. Ότι και η τάξη και η ευπρέπεια και όλα έχουν μία ροή και όλα γίνονται χωρίς κανένα πρόβλημα. Εκεί τι γίνεται, κόβει ο φαντάρος το θέλημά του, όχι για να ικανοποιήσει τον εγωισμό του ανωτέρου, αλλά ο ανώτερος που έχει μία μεγαλύτερη ευθύνη περισσότερων ανθρώπων, ξέρει ότι σε ένα θα αναθέσω αυτό, το άλλο με εκείνο, το τρίτο το άλλο, και έτσι κόβοντας το θέλημά του στρατιώτης, επιτυγχάνεται η αρμονία και οι μάχες κερδίζονται όταν ο στρατός είναι υπάκουος. Το ίδιο σημαίνει και στην πνευματική ζωή. Θα κερδίσουμε τη μάχη με τον διάβολο όταν κόψουμε την επιθυμία μας. Όταν κόψουμε αυτό που θέλουμε. Ακόμα και αν μας φαίνεται καλό. Ακόμα και αν μας φαίνεται ωραίο. Μιλάμε βέβαια σε λογικά πλαίσια, έτσι. Δηλαδή όταν θέλω να πιω νερό, δεν θα πάρω το πνευματικό μου να του πω να πιω νερό. Να πιω νερό. Όταν πρέπει να φάω, δεν θα πάρω το πνευματικό μου να πρέπει να φάω. Πρέπει να φάω. Μιλάμε σε λογικά πλαίσια πάντα. Το θέμα είναι να θυσιάσουμε το βόλεμά μας. Αν δεν το θυσιάσουμε, τότε δεν κάνουμε υπακοή. Πολλές φορές λέμε ότι κάνουμε υπακοή, αλλά κάνουμε επιλεκτική υπακοή. Κάνουμε υπακοή σε αυτό που μας βολεύει, σε αυτό που μας αρέσει. Πάνω τα παραβλέπουμε, δεν τα ακούσαμε καν. Το θέμα είναι να κάνουμε υπακοή σε κάτι που θα μας ζωρίσει, που θα έρθει σε σύγκρουση με την λογική μας, που θα έρθει σε σύγκρουση με την αξιοπρέπειά μας εντός εισαγωγικών. Τότε η υπακοή θα φέρει πνευματικούς καρπούς, όταν δεν γίνεται με υπολογισμούς, αλλά γίνεται για χάρη της αγάπης προς τον Χριστό και τον συνάνθρωπο. Το να κόψουμε το δικό μας θέλημα και να παραδοθούμε στο θέλημα του Θεού είναι πολύ μεγάλο αγαθό. Όταν κόψει ο άνθρωπος το θέλημά του και παραδοθεί σε αυτό που θέλει ο Θεός, τότε τον καθοδηγεί ο ίδιος ο Θεός και η ψυχή διδάσκεται απευθείας από τον Θεό. Ο υπερήφανος άνθρωπος δεν αναζητεί το θέλημα του Θεού, αλλά προτιμά ο ίδιος να κατευθύνει τη ζωή του. Δεν καταλαβαίνει πως χωρίς τον Θεό δεν επαρκεί η λογική του ανθρώπου για να τον καθοδηγήσει. Ο Άγιος Σιλουανός λέει το εξής, Άγιος του 20ου αιώνα, «Όταν ζούσα στον κόσμο, πριν γνωρίσω τον Κύριο και το Άγιο Πνεύμα, στηριζόμουν στη λογική μου. Όταν όμως γνώρισα με το Άγιο Πνεύμα τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού, τότε παραδόθηκε η ψυχή μου στον Θεό και από τότε οτιδήποτε θλιβερό και μου συμβεί, λέω, ο Κύριος με βλέπει, τι να φοβηθώ. Προηγουμένως όμως δεν μπορούσα να ζω κατά αυτόν τον τρόπο. Γι' αυτό λοιπόν παραδόθηκα στο θέλημα του Θεού. Και όποιος παραδοθεί στο θέλημα του Θεού, η ζωή του γίνεται ευκολότερη. Γίνεται ευκολότερη γιατί? Στις αρρώστιες, στη φτώχεια, στο διωγμό, σκέφτεται έτσι ευδόκησε ο Θεός. Και πρέπει να υπομείνω για τις αμαρτίες μου. Και έτσι είναι αναπαυμένος ο λογισμός του. «Να», λέει ο Άγιος Ιωαννός, «εδώ και πολλά χρόνια πάσχω από πονοκέφαλο, από φοβερή ημικρανία που δύσκολα την υποφέρω. Αλλά με ωφελεί, γιατί με την ασθένεια ταπεινώνεται η ψυχή. Η ψυχή μου επιθυμεί διακαώς να προσεύχεται και να αγρυπνεί, αλλά η ασθένεια με εμποδίζει, γιατί το άρρωστο σώμα απαιτεί ανάπαυση. Και παρακάλεσα πολύ τον Κύριο να με θεραπεύσει, αλλά δεν με άκουσε. Και αυτό σημαίνει πως αυτό δεν ήταν προς όφελός μου». Ακούστε μία λεπτομέρεια. Προσέξτε τη λίγο. Ο Άγιος είχε λέει τρομερές ημικρανίες και ζητούσε από τον Θεό να το θεραπεύσει, όχι για να μην πονάει, αλλά για να μπορεί να προσεύχεται. Η επιθυμία του ήταν να προσεύχεται. Δεν μπορούσε να προσεύχεται έτσι με τέτοια ημικρανία. Όμως ο Θεός λέει δεν με άκουσε. Και αυτό σημαίνει πως αν το να με θεράπευε δεν θα ήταν προς όφελός μου. Τι λένε πολλοί? Έχω τη μητέρα μου άρρωστη, πρέπει να την προσέχω. Δεν μπορώ να εκκλησιάζω όσο θέλω. Όσο θέλω. Έχω τα παιδιά μου μικρά. Δεν μπορώ να εκκλησιάζω όσο θέλω. Παρακαλώ το Θεό να εκκλησιαστώ περισσότερο, αλλά δεν μπορώ. Παρακαλώ το Θεό να μου δώσει χρόνο να προσευχηθώ πιο πολύ, αλλά δεν μου δίνει. Αν επιμείνω και λέω, αχ, γιατί δεν μου δίνει, αυτό είναι θέλημα και δεν είναι ωφέλιμο. Αλλά το να μην μου δίνει, αυτό είναι ωφέλιμο. Αυτό μου χρειάζεται. Αυτό έχω ανάγκη. Λέει ο Άγιος Ιωαννός και άλλη μια περίπτωση. Σε άλλη περίπτωση λέει, ο Θεός άκουσε την προσευχή μου. Σε μια γιορτή πρόσφεραν στην τράπεζα ψάρι. Ενώ λοιπόν έτρωγα, ένα κόκαλο μπήκε πολύ βαθιά στο λαιμό μου. Τι να κάνω, τρόμαξα και επικαλέστηκα τον Άγιο Παντελεήμονα για να με θεραπεύσει. Γιατί το μοναστήρι εκεί που τρώγαμε είχε έναν γιατρό, αλλά δεν μπορούσε ο γιατρός αυτός να μου βγάλει το κόκαλο από, από τον φάρυγα. Και μόλις είπα, γιατρέψέ με, η ψυχή μου πήρε απάντηση. Άκουσα μέσα μου μια φωνή να λέει, βγες έξω από την τράπεζα, κάνε μια βαθιά εισπνοή και μια απότομη εκπνοή και το κόκκαλο θα βγει με λίγο αίμα. Και έτσι έκανα και θεραπεύτηκα. Και κατάλαβα πως αν ο Κύριος δεν με θεραπεύει από τον πονοκέφαλο, αυτό σημαίνει ότι είναι ωφέλιμο για την ψυχή μου να υποφέρω τον πόνο. Αν ο Κύριος με θεράπευσε από το ψαροκόκαλο, τότε ήταν και αυτό ωφέλιμο για την ψυχή μου. Έτσι λοιπόν, καμιά φορά βάζουμε μέσα στο μυαλό μας μια λογική επιθυμία. Μα καλά, τι ζητάω, μπορεί να προσευχηθώ λίγο παραπάνω. Τι ζητάω, να κάνω μια νηστεία παραπάνω. Αλλά το σώμα μου είναι ασθενές. Αν εγώ θλίβομαι γιατί δεν μου επιτρέπει ο Θεός να τα κάνω, τότε αυτό έχει εγωισμό μέσα, όπως είπαμε. Ενώ η υπακοή στο θέλημα του Θεού είναι αρετή. Σε οποιαδήποτε σημείο πρέπει να διακρίνουμε το θέλημα του Θεού. Μου έστειλε ο Θεός μία ασθένεια, καλό και ευλογημένο. Δεν είπαμε να μην προσεύχομαι να θεραπευθώ. Φυσικά και θα προσευχηθώ να θεραπευθώ. Αλλά αν βλέπω ότι δεν επιτυχάνει τη θεραπεία, δεν πρέπει να απογοητεύομαι. Ο Θεός είναι γιατρός. Ξέρει ότι έχουμε ανάγκη να γιατρέψουμε την ψυχή μας. Τα φάρμακα που μας δίνουν είναι πικρά, όπως και τα φάρμακα των γιατρών. Έλα που το πικρό φάρμακο θα σε κάνει καλά. Έλα που η ασθένεια θα σου ωφελήσει πνευματικά. Αυτό πρέπει να κάνουμε κι εμείς, να υπομένουμε. Αν στεναχωριέσαι όμως για κάτι που ζητάς και δεν στο εκπληρώνει ο Θεός, αυτό σημαίνει ότι δεν παραδόθηκες τελείως στο θέλημα του Θεού, ακόμα και αν σου φαίνεται ότι ζεις σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Όποιος ζει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, αυτός δεν μεριμνά για τίποτα. Και αν κάτι του χρειάζεται, παραδίνει τον εαυτό του και την ανάγκη του στο Θεό. Και αν πάρει ό,τι θέλει, μένει ήρεμος σαν να το είχε. Και αν πάρει, δεν πάρει αυτό το οποίο ζητά, και πάλι μένει ήρεμος.
ψυχή που παραδόθηκε στο θέλημα του Θεού δεν φοβάται τίποτα, ούτε θύελλες, ούτε ληστές, ούτε τίποτα άλλο. Ό,τι κι αν έρθει, λέει, έτσι ευδοκεί ο Θεός. Και έτσι διατηρείται η ειρήνη στην ψυχή και στο σώμα. Το καλύτερο έργο είναι να παραδοθούμε στο θέλημα του Θεού και να βαστάζουμε τις θλίψεις με ελπίδα. Κύριος, βλέποντας τις θλίψεις μας, δεν θα επιτρέψει ποτέ κάτι που να ξεπερνά τις δυνάμεις μας. Αν οι θλίψεις μας φαίνονται υπερβολικές, αυτό σημαίνει πως δεν έχουμε παραδοθεί στο θέλημα του Θεού, πως δεν έχουμε μάθει να κόβουμε το θέλημά μας. Όποιος κάνει το θέλημα του Θεού, είναι ευχαριστημένος με όλα, έστω και αν είναι φτωχός, και αν είναι ασθενής και πάσχει. Γιατί είναι ευχαριστημένος? Γιατί τον εφραίνει η χάρη του Θεού. Όποιος όμως δεν είναι ικανοποιημένος με την μοίρα του και γονγίζει για την ασθένειά του ή εναντίον κάποιου που τον προσέβαλε, αυτός να ξέρει πως κατέχεται από υπερήφανο πνεύμα και έχασε την ευγνωμοσύνη για τον Θεό. Αλλά ακόμα κι αν έχει φτάσει κανείς σε τέτοιο σημείο, να μην στεναχωριέται, αλλά να ζητήσει με επιμονή από τον Κύριο πνεύμα ταπεινό. Και αν έλθει μέσα μας το ταπεινό πνεύμα του Θεού που αναζητούμε, τότε θα τον αγαπήσουμε και θα έχουμε βρει ανάπαυση παρόλες τις θλίψεις μας. Ψυχή που απέκτησε την ταπείνωση, θυμάται πάντα τον Θεό που και αναλογίζεται. Ο Θεός με έχτισε, έπλασε, έπαθε για μένα, σταυρώθηκε, συγχωρεί τις αμαρτίες μου και με παρηγορεί, με τρέφει και με φροντίζει. Γιατί μερικώ εγώ για τον εαυτό μου, ή τι έχω να φοβηθώ, έστω κι αν με απειλεί ο θάνατος. Κάθε ψυχή που ταράζεται από οποιαδήποτε αιτία, πρέπει να καταφεύγει στον Θεό και ο Θεός θα την καθοδηγήσει. Αυτό όμως γίνεται κυρίως σε καιρό συμφοράς και απροσδόκητης σύγχυσης. Τις περισσότερες φορές κανονικά θα πρέπει να ρωτάμε τον πνευματικό μας να μας καθοδηγήσει, γιατί και αυτό έχει μέσα μεταπείνωση και αυτό κόβει το δικό μας θέλημα. Έτσι, ο Άγιος Σιλωανός μιλάει πολύ για την εκοπή του θελήματος και πολύ για την αυτοπαράδοση στο θέλημα του Θεού. Να παραδοθούμε δηλαδή εκούσια με το θέλημά μας, θέλοντας στο θέλημα του Θεού. Πολλά μπορούμε να πούμε τώρα για το θέλημα του Θεού, αλλά επιλήψει γάρμα διηγούμενον ο χρόνος, όπως το είπε ο πατέρας, να σταματήσουμε εδώ, ήδη πέρασε η ώρα, και μήπως χρειαστεί να συνεχίσουμε με αυτό το κομμάτι λίγο την επόμενη εβδομάδα. Όπως είπαμε, τώρα την Παρασκευή είναι ψυχοπαράσκευο, άρα έχει κόλλημα, αλλά επειδή είναι πρώτη του μήνα, από πρώτη του μήνα εσπερινώς πάει 6 ώρα. Βγάλαμε και το πρόγραμμα του μήνους, θέλετε πάρτε το. Οπότε και την άλλη Δευτέρα, 6 ώρα η παράκληση και στη συνέχεια η ομιλία μας. Καλή δύναμη σε όλους.